Ora Moldovei. O seară bună vă doresc de la Praga,
Alexandru Eftode
și Oana Serafim. Îndeplinirea integrală și necondiționată a deciziilor summitului OSCE din 1999 privind retragerea trupelor și munițiilor străine de pe teritoriul Moldovei constituie cea mai importantă premiză a schimbării în bine a situației din zona de est a țării noastre, se arată într-un comunicat de presă al președinției moldovene.
În ceea ce privește OSCE, noi regretăm foarte mult că Rusia până acum n-a îndeplinit obligațiunea sala din Istanbul și Poto. Noi lucrăm în continuare să facem procesul de retragere din Transnistria. Sperăm cât mai curent procesul de retragere, măcar munițiilor, să va fi reluat.
Declară Europei Libere Klaus Neukirch, purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE la Chișinău.
Liderii lumii salută preluarea suveranității țării de către irachieni, dar diviziunile persistă.
O șatră urcă la cer, spectacolul teatral pe textul lui Emil Loteanu și muzica lui Eugen Doga și succesul său praghez.
Și la Chișinău s-a lansat o nouă revistă economică. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi un scurt buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Bună seara, Lucian!
Bună seara! Summitul NATO de la Istanbul s-a încheiat cu promisiunea Alianței Nord-Atlantice de a oferi ajutor la instruirea forțelor de securitate irachiene și de a-și întări prezența în Afganistan. Dar, deși liderii statelor membre au acceptat solicitarea guvernului interimar de la Bagdad de a primi asistență în pregătirea forțelor sale de securitate, decizia de la Istanbul nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor Statelor Unite legate de implicarea militară a Alianței în Irak. Mai mult, țări, cum ar fi Franța, au refuzat să ofere asistență pe teritoriul irachian, iar secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer, a declarat că detaliile programului de instruire trebuie încă puse la punct. Aliații au căzut de acord, în conformitate cu rezoluția 1546 a Consiliului de Securitate ONU, să ofere sprijin guvernului irachian pentru pregătirea forțelor sale de securitate. Detaliile legate de cine anume, unde și când va oferi această asistență vor fi stabilite în perioada următoare, a declarat secretarul general al NATO. Președintele Statelor Unite, George Bush, a afirmat în marginea summitului NATO de la Istanbul că Turcia este un exemplu de democrație seculară musulmană și din această cauză, eventuala calitate de membru a Uniunii Europene a acestei țări ar putea ajuta la îmbunătățirea relațiilor dintre Occident și lumea islamică. America crede că Turcia, fiind o putere europeană, aparține Uniunii Europene. Și dacă țara voastră va intra în Uniune, acesta va fi și un foarte important pas înainte în relațiile dintre lumea musulmană și Occident, pentru că Turcia face parte din amândouă. Bush a făcut această declarație într-un discurs rostit la Universitatea de la Istanbul, la o zi după ce președintele Franței, Jacques Chirac, a declarat că șeful administrației de la Washington nu are căderea să comenteze asupra dorinței Turciei de a adera la Uniunea Europeană. Premierul irachian Iadalawi a anunțat că fostul președinte al Irakului, Saddam Hussein, și alți 11 deținuți care au ocupat funcții importante în fostul regim de la Bagdad vor fi predați din punct de vedere legal autorităților irachiene mâine. Alawi a precizat însă că Saddam va rămâne fizic în custodia Armatei Statelor Unite. Premierul a adăugat că, deși procedurile legale împotriva fostului lider irachian vor începe peste câteva zile, vor trece probabil câteva luni până la declanșarea procesului în instanță.
Vă asigurăm că va fi un proces cinstit și corect, nu ca procesele pe care el le-a ordonat împotriva dușmanilor săi și împotriva poporului irachian, a declarat premierul irachian Iadalawi.
Ambasadorii Statelor Unite, Australiei și Danemarcei și-au prezentat scrisorile de acreditare președintelui irachian Ghazi al-Yaver, marcând reluarea relațiilor diplomatice dintre Irak și cele trei țări. Procurorul șef al Tribunalului ONU pentru fosta Iugoslavie, Carla Del Ponte, a declarat în fața Consiliului de Securitate ONU că Serbia și Muntenegru au devenit o adevărată zonă sigură pentru cel puțin 15 persoane suspectate de crime de război. Doamna Del Ponte a mai spus că autoritățile de la Belgrad nu au cooperat aproape deloc cu Tribunalul ONU din luna decembrie încoace și că așteaptă acum să vadă dacă recenta alegerea unui reformist în funcția de președinte va avea ca rezultat un progres în relația guvernului de la Belgrad cu Tribunalul.
In the
În absența unui număr semnificativ de fugari care să fie trimiși la Haga în săptămânile care urmează, voi fi obligată să ajung la concluzia că Uniunea Serbia-Muntenegro nu dorește să se achite de obligațiile sale legale internaționale, a afirmat Carla Del Ponte. Un tribunal de la Moscova a confirmat o decizie a Ministerului Rus pentru impozite și taxe conform căreia gigantul petrolier Yukos trebuie să achite 3 miliarde 400 de milioane de dolari în impozite restante, plată despre care reprezentanții Yukos susțin că ar duce compania la faliment. Mai multe organizații rusești care militează pentru respectarea drepturilor omului, între care și cele numite Memorial și Saharov, au creat o asociație care va urmări procesul intentatului de afaceri Mihail Hodorkovski.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. La summitul NATO de la Istanbul, care a luat sfârșit, după cum tocmai ați auzit, un lucru a fost evident, afirmă analiștii politici occidentali, și anume că alianța prețuiește dialogul, și acest lucru a fost demonstrat cu asupra de măsură în cadrul Consiliului NATO-Rusia. Aici, unul dintre punctele divergente l-a constituit retragerea trupelor și echipamentelor militare rusești din Transnistria și Georgia, o cerere subliniată ieri în documentul final adoptat. Ascultați declarația făcută aseară de secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer.
Of course, allies and Russia do not agree on everything.
Cu siguranță, NATO și Rusia nu sunt întotdeauna de acord. Rusia are întrebări și îngrijorări în legătură cu anumite aspecte ale extinderei alianței. Aliații au îngrijorări în legătură cu punerea în aplicare a promisiunilor făcute de Rusia, chiar în acest oraș, acum 5 ani, și anume să-și retragă patrimoniul militar din anumite țări vecine, Moldova și Georgia.
A spus Jaap de Hoop Scheffer, secretarul general NATO, care a adăugat că alianța crede că există o legătură juridică și nu numai politică între ratificarea tratatului FACE și respectarea angajamentelor asumate de Rusia la Istanbul, un punct de vedere respins de șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov.
Eu nu pot să vorbesc în numele țărilor occidentale care propun diferite condiții pentru ratificare, dar nu există nicio legătură legală între prezența bazelor rusești în Georgia și resturile echipamentelor militare și armelor din Transnistria și punerea în aplicare, prin ratificare, a tratatului FACE.
A spus Sergei Lavrov, ministrul rus de externe. Atât NATO cât și Rusia au părut să lase de înțeles că problema bazelor militare rusești din Georgia ar putea fi rezolvată prin negocieri bilaterale. În ceea ce privește situația din Transnistria, relatează corespondentul nostru la Istanbul, situația este diferită. Lavrov a spus că trupele ruse și armamentele rămase în Transnistria ar fi putut fi, cităm, de mult retrase dacă, cităm din nou, cele două țări, Moldova și Transnistria, ar fi ajuns la o înțelegere. NATO a respins această interpretare, punând lucrurile la punct și reafirmând că nicio țară occidentală nu recunoaște regimul de la Tiraspol.
Agenția rusă de știri Tartas relatează, citând o sursă din delegația rusă de la summitul NATO, că ministrul rus de externe s-a întâlnit în cursul zilei de astăzi la Istanbul cu ministrul bulgar de externe, Solomon Pasi, președintele în exercițiu al OSCE, și că ambele părți au subliniat, potrivit surse citate, importanța reformelor instituționale ale OSCE pentru întărirea rolului acestei organizații în arhitectura de securitate europeană. Tot Tartas informează că Lavrov s-a întâlnit și cu ministrul român de externe, Mircea Geoană, și că cei doi demnitari au discutat, cităm potrivit Tartas, aspecte ale relațiilor bilaterale, interacțiunile dintre Rusia și România în cadrul Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, inclusiv în contextul deținerii de către România a președinției prin rotație a Consiliului de Securitate ONU din luna iulie. Tartas mai scrie, citând sursele sale din cadrul delegației ruse, că Lavrov și Geoană au discutat de asemenea anumite chestiuni vitale de colaborare regională și internațională. Am încheiat citatul.
Iată ce a declarat Europei Libere purtătorul de cuvânt al OSCE, Klaus Neukirch, despre declarațiile de ieri ale secretarului general al NATO și ale ministrului rus de externe despre criza transnistreană.
Ceea ce privește OSCE, noi regretăm foarte mult faptul că Rusia până acum n-a îndeplinit obligațiunea sala din Istanbul și Porto. Și în ceea ce privește misiunea OSCE, noi să lucrăm în continuare, să facem procesul de retragere din Transnistria și sperăm, sigur, că cât mai curent procesul de retragere, măcar munițiilor, să va fi reluat.
Înseamnă oare aceste decizii care vizează și Republica Moldova că NATO se va implica de acum încolo în procesul de soluționare transnistriană și de retragere a trupelor ruse? Cum considerați dumneavoastră?
trebuie să întrebați pe NATO dacă asta i-au avut în vedere când s-a făcut declarația aceasta. Vreau să menționez că toate statele NATO sunt state participante al OSCE-ului și comunicat menționează că statele aceasta care au semnat declarația aceasta ca state au în vedere că se lucrează prin OSCE.
Klaus Neukirch, purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE la Chișinău, în dialog cu Sergiu Praporșcic. Într-un comunicat de presă al președinției Republicii Moldova se arată, cităm, îndeplinirea integrală și necondiționată a deciziilor summitului OSCE de la Istanbul din 1999 privind retragerea trupelor și munițiilor străine de pe teritoriul Moldovei, constituie cea mai importantă premiză a schimbării în bine a situației din zona de est a țării noastre. Potrivit sursei citate, președintele Voronin a subliniat că reglementarea politică a problemei transnistrene trebuie să corespundă standardelor moderne, adică să se bazeze pe un consens internațional de durată și să beneficieze de garanții de stabilizare post-conflict confirmate printr-un mandat internațional al OSCE. Vladimir Voronin a salutat rezoluția semnată de membrii Alianței și a mai afirmat că Moldova va depune toate eforturile pentru a asigura securizarea frontierei moldo-ucrainene pe segmentul transnistrean.
Cum văd însă liderii politici de la Chișinău declarațiile făcute în cadrul summitului NATO de la Istanbul în legătură cu situația din Transnistria? După cum veți auzi numai decât de la corespondentul nostru Sergiu Praporșic, reacțiile sunt de la optimiste la sceptic ponderate.
Liderul grupului parlamentar Moldova Noastră, Dumitru Braghiș, consideră că summitul NATO de la Istanbul va avea un impact pozitiv asupra procesului de reglementare a problemei transnistrene și de evacuare a forțelor armate ruse din teritoriul Republicii Moldova.
Suntem martorul unei noi dezvoltări a acestei situații, suntem la o martorie a unei decizii destul de clare, care pun relațiile Rusia-NATO într-o nouă situație, le aduc la o nouă situație. Această decizie, bineînțeles, va avea un impact pozitiv asupra reglementării și chestiunii transnistrene în general, cât și procesul de scoatere a armatelor din teritoriul Republicii Moldova, armatelor rusești din teritoriul Republicii Moldova. De fapt, nu este nimic, în opinia mea, întâmplător și uimitor. Era și de așteptat o asemenea decizie, din simplu motiv că anul acesta frontiera Republicii Moldova a devenit și frontiera cu țările membre NATO.
Președintele Consiliului Național al Partidului Social-Democrat, Oazul Antoi, consideră că summitul NATO de la Istanbul nu va produce schimbări importante în soluționarea problemei transnistrene.
Eu rămân destul de sceptic vis-a-vis de energetica blocului Nord-Atlantic, care va fi orientată spre asigurarea lichidării prezenței militare ilegale a Federației Ruse pe teritoriul Republicii Moldova, deoarece blocul Nord-Atlantic are alte priorități mult mai importante pentru țările componente. Dinamica pozitivă poate să apară numai și numai atunci când pentru noi, cetățenii Republicii Moldova, problema reîntregirii țării va deveni o problemă importantă și noi vom fi capabili, în urma unor alegeri, să promovăm la putere forțe politice capabile să manifeste competența și voința politică, fără de care este imposibil de reîntregit Republica Moldova.
Liderul Partidului Popular Creștin-Democrat, deputatul Iurie Roșca, consideră că după summitul NATO de la Istanbul, țările membre ale Alianței Nord-Atlantice vor folosi toate căile pentru a determina Federația Rusă să-și retragă trupele din Republica Moldova.
Principala lecție pe care am putea o trage în urma acestor accente categorice formulate în documentul respectiv al summitului NATO este că se păstrează contradicția majoră între țările occidentale și Federația Rusă în problema prezenței militare rusești pe teritoriul Republicii Moldova și al Georgiei și concomitent că țările Alianței Nord-Atlantice vor căuta să utilizeze toate mijloacele disponibile, toate oportunitățile politice și de alt ordin pentru a determina Federația Rusă să devină mai cooperantă în procesul de încetarea stării de ocupație militară asupra celor două țări ex-sovietice.
Secretarul general al Partidului Social-Liberal, Igor Clipi, susține că problema transnistreană va putea fi soluționată doar după schimbarea conducerii de la Chișinău.
Republica Moldova, sau mai exact guvernarea actuală, și-a demonstrat din păcate, încă o dată, calitățile sale duplicitare. Moldova s-a prezentat ca un partener nesigur și necoerent, atât pentru Occident, cât și pentru ruși, am impresia. Deciziile sau declarațiile făcute la Istanbul nu pot avea o evoluție clară atâta timp cât în Republica Moldova nu va fi prefigurată o voință politică clară. Sunt aproape sigur că până la alegerile parlamentare viitoare lucrurile vor rămâne atât de neclare și la fel de sinusoidale.
Igor Clipi, secretarul general al Partidului Social Liberal, încheind relatarea lui Sergiu Praporșic. Cum se văd relațiile dintre Rusia și NATO după acest summit și după Consiliul NATO-Rusia de ieri? Este întrebarea pe care i-am adresat-o lui Dan Alexe, corespondentul nostru pe probleme euroatlantice.
Relațiile Rusiei cu NATO s-au schimbat foarte mult după ce de-a lungul anilor 90 Yeltsin căutase să facă din NATO o anexă a OSCE-ului, a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Mai precis, ele s-au îmbunătățit simțitor în ultimii 2 ani, după crearea Consiliului Rusia-NATO, care a instaurat o relație specială între cele două părți anterior inamice. Cu toate astea, Moscova și-a afirmat în permanență opoziția față de cooptarea în NATO anul acesta a câtorva din foștii săi aliați militari, ba chiar cooptarea a 3 foste republici sovietice, țările baltice. Moscova nu a putut bloca această extindere a alianței, prin care frontiera NATO a ajuns în apropierea Sankt Petersburgului. Dar iritarea conducerii ruse față de extinderea NATO continuă, lucru arătat și de faptul că Putin nu s-a deplasat până la Istanbul, în ciuda prezenței la reuniune a lui Bush și a celorlalți șefi de stat și de guvern din NATO. Ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a amintit și acum la Istanbul că, deși Rusia și NATO nu mai sunt dușmani, totuși Rusia nu poate să ignore faptul că la granița sa au loc activități militare și că pot surveni, a spus Sergei Lavrov, incidente primejdioase. Reuniunea de la Istanbul nu a reușit să aducă vreun progres în negocierile blocate în urmă cu 5 ani și menite să definitiveze un acord Rusia-NATO în legătură cu limitarea armamentului convențional în Europa. Un tratat a fost semnat în 1999, chiar la Istanbul, tratat prin care Rusia se angaja să își retragă forțele din Georgia și Moldova. Moscova nu a făcut însă asta și cere, în schimb, ca tratatul să fie modificat, astfel încât NATO să nu poată la rândul său să desfășoare armament în țările baltice. La Istanbul nu au fost rezolvate aceste neînțelegeri. Dacă adăugăm la toate astea și faptul că relația specială a alianței cu Rusia nici măcar nu mai este unică, întrucât NATO a acordat un statut privilegiat identic și Ucrainei, putem atunci spune că relațiile alianței cu Rusia sunt, într-adevăr, mult mai bune decât în timpul războiului rece, însă rămân simplu politicoase sub o fațadă de crispare.
A fost Dan Alexe, corespondentul nostru pe probleme euroatlantice. Mâine, consilierul prezidențial Sergiu Mocanu se va afla la București pentru a negocia textul unei declarații la nivel de șef de state, prin care România să reafirme sprijinul său pentru statalitatea Republicii Moldova, de rezultatul acestor negocieri, depinzând prezența la Putna a președintelui Republicii Moldova, a anunțat președintele României.
Vladimir Voronin a avut astăzi și o întrevedere la Istanbul cu omologul său român Ion Iliescu și, potrivit agenției Mediafax, liderul de la Chișinău a condiționat participarea sa la sărbătorirea a 500 de ani de la moartea lui Ștefan cel Mare de la Putna de acceptarea din partea României a unei declarații despre relațiile dintre cele două țări.
Pe aeroportul Otopeni, cu puțin timp în urmă, Ion Iliescu a spus că în declarația ce urmează să fie negociată mâine la București, tema va fi legată de reafirmarea, cităm potrivit Mediafax, sprijinului pentru statalitatea, integritatea, sprijinirea eforturilor Moldovei de rezolvare a problemelor complicate, mai ales legate de Transnistria și integrarea în structurile regionale europene. Ministrul român de externe, Mircea Joană, a spus la rândul său că există o propunere de declarație făcută de Chișinău, care a fost prezentată în urmă cu ceva timp, dar care a avut o contrapropunere substanțial modificată de la București, care a fost trimisă spre studiu Chișinăului. Întrebat dacă declarația ar putea face referire la așa zisa limbă moldovenească, ministrul român de externe Mircea Joană a răspuns, cităm din nou, vom vedea mâine rezultatul negocierilor. La summitul de la Istanbul a fost prezent și președintele Ucrainei, Leonid Kuchma, și președintele României, Ion Iliescu, a apreciat că Ucraina este un partener activ și valoros al alianței și că România sprijină pe deplin eforturile Kievului de aderare la organizație. Leonid Kuchma a reperat dorința țării sale de aderare la NATO, dar liderii alianței au subliniat că pentru acest lucru, când se întâmple, Ucraina trebuie să-și reformeze economia și viața politică și să respecte drepturile omului. Mesajul a fost transmis răspicat de secretarul general al alianței, Jaap de Hoopskeefer.
Aliații NATO au cerut liderilor ucraineni să acorde o atenție sporită întăririi democrației, domniei legii, libertății de exprimare și a mediilor de informare și să acorde o atenție sporită nevoii de a avea alegeri prezidențiale libere și corecte.
Potrivit unei declarații NATO, președintele de la Kiev le-a spus liderilor alianței că este hotărât să înfăptuiască astfel de reforme.
Cum ați aflat din programele noastre, la summitul NATO, liderii alianței au decis să sprijine eforturile de stabilizare a Irakului și să antreneze forțele de securitate ale acestei țări. După preluarea ieri a suveranității de către irachieni, reacțiile liderilor lumii au fost, în general, pozitive, dar, după cum relatează corespondentul nostru, Charles Recknagel, există încă multe diviziuni internaționale referitoare la politica din Irak. Un rezumat de la Victor Eschenazi Moroșan.
Va trebui probabil o nouă generație de lideri occidentali pentru a se trece peste ranchiuna acumulată de-a lungul crizei iscate de intervenția Statelor Unite împotriva Irakului lui Saddam Hussein. Comentariile președintelui Franței, făcute cu o zi în urmă în fața reporterilor, sunt tipice pentru starea de spirit a timpului. Dacă Jacques Chirac asigura guvernul interimar de sprijinul Franței în reconstrucția economică și politică, urând poporului irachian, îl cite să ia înapoi în mâinile sale fără întârziere și cu încredere deplină destinul țării, el se grăbea să adauge într-o largă paranteză:
le retour à la souveraineté de l'Irak.
Reîntoarcerea la suveranitate în Irak este, în opinia noastră, o condiție necesară, din păcate nu o condiție suficientă, ci doar una necesară pentru instalarea păcii, a stabilității, democrației, progresului și a dezvoltării țării. Același ton rezervat îl adopta și cancelarul german Gerhard Schröder, care, după ce vorbea de predarea prerogativelor puterii ca despre un eveniment pozitiv, comenta: am vrut întotdeauna ca suveranitatea să fie transferată cât mai repede. În concordanță cu decizia Națiunilor Unite, am susținut deja ca data de 30 iunie să fie respectată. Desigur, am apreciat ca pozitiv trecerea la o dată mai devreme. Comentariile oficiale din partea Uniunii Europene au reflectat aceleași rezerve. În declarația dată la Bruxelles se spune că predarea autorității guvernului interimar a fost numai primul pas într-un proces mult mai îndelungat. Vor trebui depășite multe dificultăți înainte ca Irakul să se poată autodefini drept un stat liber și democrat. Nimeni nu-și face iluzii că transferul de autoritate va modifica imediat și în mod radical situația din Irak, iar ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, o și nota luni în fața reporterilor la reuniunea la vârf de la Istanbul. A sugera că transferul va schimba instantaneu lucrurile nu e ceva pe care vreau să-l dau de înțeles. Cred că pe durata mai lungă veți vedea că populația va dori să sprijine acest guvern. Nici premierul britanic Tony Blair nu a adoptat un ton triumfalist, mărginindu-se să observe că sprijinirea guvernului irachian de rezoluția adoptată de Consiliul de Securitate ONU și decizia NATO de a contribui la instrucția forțelor de securitate irachiene constituie pași importanți în direcția readucerii comunității internaționale spre o poziție comună demnă de salutat. În ce privește țările arabe, transferul de putere a fost salutat, dar accentul celor mai multe reacții a căzut pe insistența ca noul guvern de la Bagdad să ceară retragerea trupelor Statelor Unite și ale aliaților lor.
Este ora 21 și aproape 24 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafin. Admiterea în facultate 2004, noua metodologie și unde sunt cele mai multe oferte. Situația întreprinderilor mici și mijlocii și ce va scrie presa de mâine. Acestea sunt câteva dintre subiectele pe care vi le oferim în continuare. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală 418 Chișinău, pe internet ne găsiți la www.europalibera.org.
Partidul Reformei, partid din opoziția neparlamentară, a organizat ceea ce l-a numit caravana retragerei armatei ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. Și au fost date astăzi publicității rezultatele acestei inițiative. Valeriu Cațer relatează.
Campania de colectare a semnăturilor în favoarea retragerei trupelor ruse din Transnistria, lansată de Partidul Reformei sâmbătă, în ajunul summitului NATO de la Istanbul, s-a încheiat astăzi cu un pichet al activiștilor de partid în fața Ambasadei Federației Ruse la Chișinău și o conferință de presă susținută tot acolo, în aer liber, de liderii acestei formațiuni extraparlamentare. Partidul Reformei și-a conceput acțiunea de protest împotriva prezenței militare ruse sub forma unei caravane, formată din câteva autoturisme care au trecut printr-un șir de localități ale Republicii Moldova, de la nord la sud, semnăturile fiind colectate la fel, inedit, nu pe liste de subscripții, ci pe panouri de carton cu dimensiune de aproximativ un metru pătrat. Acestea au și fost afișate astăzi de participanții la pichet, în loc de obișnuitele pancarde inscripționate cu lozinci, ca dovada dorinței moldovenilor de a-i vedea pe soldații ruși plecați din Transnistria. L-am rugat pe Vitalie Catană, vicepreședinte al Partidului Reformei, să ne spună care a fost scopul acestei acțiuni.
Noi am dorit să arătăm populației Republicii Moldova că fără retragerea armatei ruse din Republica Moldova, această integrare în Uniunea Europeană nu este posibilă. Pe de altă parte, noi am dorit să aducem la cunoștința autorităților, a statelor și a organizațiilor implicate în rezolvarea problemei transnistrene că trebuie să țină cont de vocea populației noastre.
Un alt vicepreședinte al Partidului Reformei, Dorin Chirtoacă, ne-a spus că s-a convins cu această ocazie că există toate condițiile necesare pentru crearea unui puternic curent de opinie în ceea ce privește retragerea trupelor ruse. Acest curent este menit, potrivit lui Dorin Chirtoacă, să reamintească în permanență Moscovei despre obligațiile sale, altfel existând riscul tărăgânării continue sub diferite pretexte din partea Rusiei, care, spune el, urmărește să legitimeze regimul lui Igor Smirnov.
De aceea, insistent, în condițiile în care se apropie Uniunea Europeană de noi, în condițiile în care NATO este la prut, trebuie să fim mai fermi, mai siguri pe noi și să cerem retragerea armatei ruse. Toată lumea o face, iar Republica Moldova ezită să o facă și regret foarte mult că autoritățile Republicii Moldova nu au lansat până în prezent o campanie, formarea unui curent de opinie în acest sens.
Finalul acțiunii organizate de Partidul Reformei, ca de altfel și startul acesteia, a fost marcat de un incident. Un ofițer de poliție a confiscat ilegal, în opinia manifestanților, permisele de conducere ale șoferilor autoturismelor cu care activiștii Partidului Reformei s-au deplasat pe teritoriul Republicii Moldova. Ofițerul de poliție le-a cerut imperativ să-i urmeze la comisariat pentru a le întocmi procese verbale în legătură cu organizarea unei manifestații neautorizate. Ofițerii rămași au refuzat categoric să ofere explicații.
Nu vreau să vă spun nimic.
Pe mașină.
Eu am luat actele?
Nu, dar în ce bază? Vreau să spun că eu îi spune.
Eu nu doresc să vă dau interviu. Avocatul își spune părerea în instanța de judecată.
Nu, dar după toate reguli nu trebuia să-i lui permisul și
așa. N-am luat eu permisul.
Nu, dar cum ai?
Păi eu l-am luat.
Nu, dar eu nu știu cine l-a luat, dar cine l-a luat?
Păi stăm aici.
Nu l-am luat.
Dar cine l-a luat?
Nu știu la organul poliției, știu că
nu. Dar cum se meargă la mă fără permis?
Cu mine merge să mă.
E, nu.
Sâmbătă, când a demarat campania, s-a produs un alt incident, forțele de ordine interzicându-le protestatarilor să parcheze mașinile în piața Marii Adunări Naționale, vis-a-vis de monumentul lui Ștefan cel Mare. După mai mult de o jumătate de oră de verificări de acte și coordonări telefonice cu superiorii, polițiștii le-au permis, totuși, organizatorilor să pornească acțiunea. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Anul acesta admiterea în facultate va fi mai ușoară, spun unii, mai ales că nu va mai exista un examen stresant. Alții însă cred, dimpotrivă, că noua metodologie va duce la o competiție mai strânsă. Elena Cioina.
Absolvenții de licee vor intra în acest an la facultate în bază de concurs a diplomilor de bacalaureat fără a susține examene. Consilierul Ministrului Educației, Agnesa Eftode, a declarat că Ministerul a modificat în acest an regulamentul de admitere în universități pentru a eficientiza procedura de selectare a candidaților.
Obținătorii diplomei de bacalaureat vor fi înscriși la studii în baza mediei de concurs, care se calculează ca medie ponderată a mediei examenelor de bac, a mediei notelor la 4 discipline de profil, note indicate în anexă la diploma de bacalaureat, și a mediei generale a notelor pe anii de studii liceale, pe 3 ani de studii. În funcție de cererile și reușita stipulată în documentul de studii a candidatului, listele vor fi întocmite în ordine descrescătoare a mediei de concurs, care este suma a trei componente. Se ia în considerație numărul de locuri bugetare pentru specialitatea respectivă, se trage linie și ăștia au trecut.
Agnesa Eftode a adăugat că Ministerul Educației a decis să modifice procedura de admitere la facultăți și pentru a-i scuti pe elevi de un nou stres, având în vedere că examenele de BAC din acest an au fost destul de exigente.
Trecerea la această formulă are la bază realizarea câtorva obiective. Unul din obiective ar fi reducerea subiectivismului prin ponderarea criteriilor de selectare a candidaților, selectarea calitativă a candidaților.